Κέρυγμα. Εξ μοντίβους ε σιλένσιο. Vox auditur, quieta et parva, quae dicit per saecula, reverentia vitae, libertas ratio et toleratio, docet vox et scripsit manus. Ut mundus unus unus Deus, salvus omnis dignus.